Hemelse Vader, soos hierdie lied sê, U is ons alles. Alles gaan oor U. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is die weg, U is my lewe. U is alles in my lewe. U beteken soveel. En vandag wil ons dit verklaar, Here. U is die middelpunt van alles in my lewe. Trek my nader aan U vandag, sodat my lewe U altyd sal verheerlik in elke dimensie, op elke terrein van my lewe, Here, dat dit U sal verheerlik, dat dit altyd net sal gaan oor U. U alles in alles. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Baie dankie aan die aanbiddingsspan. Hierdie tyd van aanbidding ook se saam met hulle. Nou ek wil vandag met jou so 'n bietjie gesels oor die volgende generasie en die temas van geslag tot geslag en iets van die aflosstokkie, nê? Iets van die ding van ons gee oor en wat gee ons oor en wat deel ons en wat sal aangaan en in hierdie volgende generasie, wat is dit wat ons oorgee? En ek dink is belangrik om die vraag te vra, maar hoekom is dit vir ons belangrik om vandag hieroor te praat? Hoekom praat oor die volgende generasie? Want jy sien, God is die God van generasies. Hy is gister, vandag en dieselfde tot in ewigheid. In die Engels praat ons van God is a generational God. Hy was getrou in die verlede. Hy is goed vandag vir ons, hier en nou, en hy sal sy beloftes nakom ook in die toekoms. Nou kyk hoe mooi stel die Amplified vertaling dit, in Hebreërs 13 vers 8. Hy sê, Jesus Christ is eternally changeless always, the same yesterday and today and forever. Jesus Christ is eternally changeless. Jy sien, die een onveranderlike in die skepping is die karakter van God. Hy is onveranderlik. He is eternally changeless. Soos hy gister was, is hy vandag en sal hy ook môre wees. Nou ek wil jou vandag vat na 'n gedeelte in Josua 4, maar voordat ek daar kom, wil ek net vir jou so 'n bietjie agtergrond skets. Nou, die dag waarna Israel uitgesien het vir die laaste 40 jaar, die belofte van die beloofde land het uiteindelik aangebreek. Nou, ons weet wat het gebeur, ons ken die storie van hoe God 'n man opgerig het om sy volk te bevry uit Egipte, om hulle daar uit te neem. Hierdie man se naam was Moses, en hy was so half 'n Messias tipe figuur gewees. Hy sou die volk uitlei uit slawerny en hy sou hulle vat na die beloofde land. Ons sien dat Israel was slawe vir 400 jaar in Egipte. Generasies het gekom, generasies het gegaan. Mense is gebore onder slawerny en mense het gesterf onder slawerny. En nou breek die tyd aan dat God sy mense wil verlos en hulle wil neem na die beloofde land. 400 jaar is verby. En Moses, God stuur Moses, en ons ken die 10 plaae en al die goed, en dan neem hy die volk, hy vat die volk uit Egipte, hulle kom by die Rooi See, tot by die oever van die Rooi See, en die Egiptiese weermag is agter hulle, maar ons sien hoe God 'n pad vir hulle maak, deur die see, hulle stap op droë grond deur die Rooi See, en as die Egiptiese weermag agterna kom, dan val die water terug en die Egiptiese weermag, God vernietig hulle en Israel is veilig, hulle is daardeur. En dan vir 40 jaar is Moses die leier en hy lei hulle deur die woestyn na die belofte wat God hulle gegee het, die belofte van 'n land van hulle eie, die beloofde land, 'n land van melk en honing. Maar ons sien, Moses sterf, een generasie gaan verby, maar daar is 'n opvolger, wat die volgende generasie sou verder vat, en die opvolger se naam was Josua, 'n jong man, 'n leier wat God weer oprig, en dan lei hy die volk tot net voor die beloofde land, tot by die Jordaanrivier. Ek wil dus enkele tree, dis net tot oorkant die rivier, aan die ander kant van hierdie rivier is die beloofde land wat vir hulle wag. Uiteindelik, 40 jaar het hulle geswerf in die woestyn, en nou het hulle gekom tot by die beloofde land, dis nog net die Jordaanrivier, en hulle is daar aan die ander kant. Uiteindelik het daar die dag aangebreek, en dan lees ons in Joshua 4, 'n baie interessante gedeelte in vers 19, tot 24. Op die 10de dag van die eerste maand het die volk deur die Jordaan getrek. Hulle het gaan kamp opslaan by Gilgal, oos van Jericho. Hier by Gilgal het Joshua die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan uit saamgebring het op mekaar gestapel. Hulle het vir die Israeliete gesê, wanneer julle kinders, die volgende generasie, in die toekoms vir hulle paas vra, watse klippe is dit hierdie, moet julle hulle vertel, Israel het hier op droë grond deur die Jordaanrivier getrek. Die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat wegdroog, sodat julle daar deur kon gaan, net soos die Here destyds 40 jaar vroeër die Rietsee voor ons laat wegdroog het, sodat ons daardeur kon trek. Hy het dit gedoen, sodat al die volke van die aarde kon erken, dat die Here groot mag het, en dat julle solank julle lewe, die Here julle God moet vereer. Nou God gee vir Joshua hierdie opdrag, hy sê vir hom, dat hulle moet 12 klippe vat, uit die Jordaanrivier, hy het oopgegaan, hulle kon daar deurstap, droevoet daar deur beweeg, en dat hulle dit op mekaar moes pak, by Gilgal, 12 klippe, 12 groot rivierklippe, moes hulle op mekaar sit, as hulle daar deur beweeg het. Nou dink net gou vir 'n oomblik, jy stap deur 'n woud, of jy stap verby, of langs 'n rivier verby, en hier kom jy af op 'n groot hoop klippe wat op mekaar gesit is. Ek kan jou waarborg, as jy hierdie hoop klippe daar sien, gaan jy heel waarskynlik vir jouself twee dinge afvra. Die eerste ding is, wie het hierdie klippe op mekaar gepak? Ek wil van klippe pak nie net hulle self op mekaar nie, dit is maar nie net toevallig nie, nie. Ek was nie net toevallig dat hierdie klomp klippe op mekaar is nie. Wie het dit gedoen? En wat is die betekenis hierachter? Hoekom sou daar 'n persoon of persone besluit het om hierdie klippe op mekaar te sit? Wat's die boodskap? Wat's die betekenis achter dit? Wie dit gedoen en waarom het hulle dit gedoen? Wat het hulle probeer sê? Want dit is obvious dat iemand het dit met opset gedoen. Daar's 'n rede. Jy sien, God het natuurlik 'n plan hiermee gehad. Daar's 'n rede hoekom hy vir Joshua en die mense sê om dit te doen. Want hy het geweet dat in die volgende generasies wat sou kom, sou dit mense se aandag getrek het, sy nuuskierigheid geprikkel het. Hulle kinders sou vir paas vra, pa, ma, wat beteken hierdie klippe? Hoekom is hierdie goeters hier? Wat sou die betekenis wees? En dan sou die pa of die ma vir die kinders sou sê, kom ek vertel vir jou hoekom hierdie klippe hier is. Kom ek vertel vir jou wat die betekenis hiervan is. Lank voor jou geboorte het God ons hier deurgebring. Hy het die waters van die Jordaan oopgemaak en ons kon hier deurstap. En 40 jaar voor dit, toe ons slawe in Egipte was, het God ons bevry uit Egipte, uit die greep van die Egiptiese volk, en hy het ons by die Rooi See gebring, en hy het dit ook oopgemaak, en ons kon daar deurstap. My seun, ons het gesien hoe God 'n wonderwerk doen, hoe hy die water skei, en ons as volk het daar deur beweeg, en die Egiptiese weermag het gekom, en ons het gedink dit is die einde van ons, maar God het die waters laat terugvul, en daardie weermag is vernietig, en God het ons die woestyn ingevat, ons het geswerf vir 40 jaar, maar weet jy wat, God het voorsien, daar was kwartels, daar was manna, God het 'n wolk gestuur, 'n vuurkolom gestuur, God het ons gebring tot by die beloofde land, en elke keer as jy na hierdie klippe kyk, laat dit vir jou dit beteken, en as jy eendag kinders het, en hulle het kinders, moet die boodskap aangaan, my seun, Jy moet dit vertel vir die generasies wat kom. Hierdie klippe is 'n teken van God se groot en wonderlike dade wat hy in ons bewys het. Dit moet 'n herinnering wees. Nou hoekom het die Here hierdie opdrag gegee? Hoekom vra God dit vir Joshua om te doen? Jy sien wat want God weet hoe maklik ons vergeet. Is dit nie so nie? Ek wil jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar wie van julle het al jou huweliksherdenking amper van vergeet? Of 'n verjaarsdag? Of een of ander belangrike datum, nê? En op die oomblik vra iemand jou iets en jy is vir 'n oomblik, "Jesus, ek okay, laat ek gou dink, ek is nou nie, ek weet dis iewers in Desember, ek weet iewers in Desember het iemand verjaar." Ek is nou nie heeltemal seker nie, is dit nou die 11de of die 12de of wat ook al. Die Here weet hoe maklik ons vergeet. En daarom vra hy vir Joshua, sit hierdie klippe op mekaar sodat as dit as teken kan dien vir die volgende generasies. Hoekom klippe? Wel die Here het geweet, klippe, daar's nie decay nie, dit vergaan nie. Dis goed wat vir baie duisende jare daar sal wees. Jy weet, in partymal vergeet jy omdat die ouderdom jou inhaal, maar ander kere, kom ons wees eerlik, vergeet ons maar net omdat ons te besig is. Nou ons hoor baie keer dat ons van die verlede moet vergeet sodat ons aan die toekoms kan bou. Jy het dit al gehoor? En ek dink daar's waarheid daarin. Ek dink veral in ons land met sy donker verlede is dit belangrik om vorentoe te kyk, van die verlede te vergeet sodat ons aan die toekoms kan bou. Maar daar is ook dinge wat in die verlede gebeur het wat ons moet onthou om aan die toekoms te bou. En as ek praat van daardie dinge, dan verwys ek na geestelike dinge. Ek praat van God se wonderlike dade, dinge wat die Here vir jou gedoen het, dinge wat gebeur het in jou lewe wat jy moet oordra aan die volgende geslag. En as jy nie daarvan praat nie, as jy dit nie vir jou kinders vertel nie, hoe sal hulle ooit weet? Hoe sal hulle weet going forward? Kom ek stel dit vir jou so vandag. As ons kinders nie vertel van die Here nie, wie gaan? Wie gaan dit doen? En weet jy wat ons probleem vandag, en ek praat hier met die ouers en oupas en oumas en so voorts, en as jy nog nie 'n ouer is nie, hier's vir jou takeaway vandag. Weet jy wat is die probleem vandag? Ons wil baie keer daardie verantwoordelikheid weggee. Ons wil dit uitkontrakteer. En kan ek vir jou sê, pa, ma, oupa, ouma, dit is nie die regering se werk om jou kind van die Here te leer nie. Dit is nie die leier by die CSV of die skool se werk om jou kind van Jesus te vertel nie. Dit is jou verantwoordelikheid. Daai verantwoordelikheid rus op jou. Jou kinders het nodig om by jou te hoor van die dinge wat die Here al gedoen het. Jy's die primêre bron. Jy is die persoon wat hulle moet vertel. Kan ek jou gou vra, en ek wil nie jou laat skuldig voel of iets vandag nie, wees net eerlik met jouself. Kan ek jou hierdie vraag reguit vra vandag? Het jy al by jou kind gaan sit en jou kind vertel hoe die Here jou gered het? Het jy al by jou kind gaan sit en hom of haar vertel van jou bekering? By jou kind gaan sit en hom vertel van waar het jy jou lewe oorgegee aan die Here? Wat het gebeur? Wat het gelei daartoe dat jy daardie besluit geneem het om een hand jou knie te buig voor die Here en te sê, Here, vanaand gee ek my lewe oor. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor U. En vanaand neem ek hierdie hartsbesluit om te sê, Here, U is my alles. Het jy al by jou kind gaan sit en daai stories vir hom vertel? Van jou bekering, van waar jou verhouding met God begin het en hoe dit was en jou liefde vir hom. Jy het dit al gedoen. Jy hoor hom val soos 'n loodballon. Jy sien, ons is een generasie weg van herlewing of uitwissing as kerk. Wat weet die volgende generasie? Wat vertel ons vir die volgende generasie? Is daar tekens in jou lewe waarna toe jy jou kinders kan neem en sê, my kind, sien jy hier? Sien jy hierdie teken? Kom ek vertel jou. Kom ek verduidelik jou. Kom ek vertel jou wat die Here al vir ons gedoen het. Ons is een generasie weg van herlewing of uitwissing as kerk. Kyk wat sê Spreuke 24. Ek lees het vir jou, is nie in jou notas nie. Hy sê in vers 3 tot 4, met wysheid word 'n huis gebou. Insig is nodig om dit te onderhou. Twee baie belangrike begrippe. Bou en onderhou. Insig en wysheid is belangrik. Kennis is nodig om sy kamers te meubileer met allerhande kosbare en waardevolle artikels. Spreuke 24 sê, met wysheid word 'n huis gebou, 'n gesin gebou, maar hier is die ding wat ons baie keer mis. Dit wat jy bou, moet jy onderhou. En as ek hier praat van onderhou, dan praat ek van geestelike onderhoud. Jy sien, baie keer dink mense, jy weet, ek moet net, 'n gesin is iets wat ons biologies bou, en dis waar my verantwoordelikheid stop, glad nie. Dit wat jy biologies bou, moet jy geestelik onderhou. Onderhoud is belangrik. As jy 'n huis bou, sonder om onderhoud te doen, gaan daardie huis in mekaar stort. Hoe gereeld doen jy onderhoud? Hoe gereeld onderhou jy hierdie huis, hierdie gesin? Jy sien, want wat jy moduleer, gaan jy dupliseer. Onthou, daar's oogies wat jou dop hou, wat hoor, wat sien, wat luister, en wat dupliseer wat jy gemoduleer het. Hulle gaan nie anders uitdraai as die voorbeeld wat jy gestel het nie. Hoor my. Hulle gaan doen wat jy doen. Hulle luister, hulle kyk, hulle gaan praat, hulle gaan optree soos jy gedoen het. Wat jy moduleer, gaan jy dupliseer. En die vraag is, wat gaan jy nalaat? Wat is die story? Iemand het eendag vir my iets gesê wat ek nooit sal vergeet nie, klompie jare terug. Hy het vir my gesê, Gys, onthou altyd, jy maak jou kinders groot vir iemand anders. Eendag sal jou kinders uit die huis gaan, en het gebeur vinniger as wat jy dink. En hulle sal trou, en hulle sal met 'n gesin begin, en hulle sal aangaan met hulle lewe, en hulle sal 'n gesin word, en die volgende generasie sal volg. En hier is die ding, gaan dit wat jy jou kinders geleer het, oorgedra word weer aan hulle kinders, gaan dit wat jy jou kinders van Jesus geleer het, oordra na die volgende geslag, ja of nee? En as jou antwoord ja is, wil ek vir jou sê, dit is sukses. Dit is hoe jy sukses definieer. As dit wat jy jou kinders geleer het oor Christus en dit wat dit die wonderlike dinge wat hy in jou lewe gedoen het en die beleggings in hulle lewe is, as dit kan oorgedra word na die volgende geslagte toe, dan was jy suksesvol, dan het jy raak gevat. Maar weet jy wat is die probleem? Ons is baie keer so gesteld op die wat eerder as op die wie. Jy sien, baie keer dink mense, jy weet, wat hulle erf is belangrik, jy weet, materieel, dit wat my kinders moet erf, en dit wat in die testament is, jy weet, en ek werk so hard, en ek maak goed by mekaar, dat my kinders eendag iets sal hê om te erf. Kan ek vir jou sê, wie hulle erf is belangriker as wat hulle erf. Amen of eina. Wat hulle erf is nie so belangrik nie. Dis wie hulle erf. As jy suksesvol wil wees, as jy sukses wil meet, gaan dit nie oor wat jy agterlos nie, maar eerder wie jy agterlos. Stories, geloof, stories van bekering, stories van God se voorsiening, geloofsstories, 'n verhouding met Jesus. Dis wat belangrik is. Sien ons is baie keer so behep met die wat ons vergeet van die wie. George Bana is 'n predikant in Amerika en hy het 'n organisasie wat geweldig baie navorsing doen spesifiek in die kerkwêreld. Doen baie navorsing. Dis wat hulle doen en ek lees van 'n stukkie navorsing wat my hart so gegryp het die week. Duisende respondente en allerhande goed wat hulle na gekyk het en hierdie navorsing sê dat jou kind of kinders sal 40% soveel kerk bywoon as wat jy tans doen. So as jy eenmal 'n maand kerk toe kom, hulle gaan 40% daarvan kom. So gemaak maar die sommetjie by die huis. Wat is jy besig om na te laat? Wat is die geloofsstories? Wat gaan jy nalaat aan die volgende geslag, aan die geslagte daarna? Hier sien stories van God se getrouheid help ons deur die droë seisoene. Dit help ons deur daardie droë seisoene. Ons en ons almal beleef droë seisoene, nê? Kyk wat staan in vers 9 van Josua 4, want God gee hulle nog 'n opdrag. Hy sê hulle moet 'n hoop klippe op mekaar sit in Gilgal, maar ook is daar 'n ander plek wat die Here vir hulle sê sit 'n hoop klippe op mekaar. Josua het ook 12 klippe in die middel van die Jordaan op mekaar laat stapel, daar waar hulle deurgestap het op droë grond. Nou vandag is daai rivier glad nie die grootte en diepte en wat ook al dit was seker in daardie tye nie. En ek was al by daardie rivier, ek was in die Jordaan, ek het van julle daar gedoop. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dis ijskoud. OK, ek dink daardie dag was 40 grade. Ons is daar in die middel van 'n woestyn naby Jericho. En ek dog wel hierdie gaan maklik wees. OK, ons doop gou 'n paar mense in. Dis koud. Bly die Here het vir hulle pad gemaak. Pak 'n hoop klippe daar in die middel van die Jordaan. Daar waar die priesters wat die ark van die verbond gedra het gestaan het. Daardie klippe is vandag nog daar. Weet jy hoekom het die Here vir Josua hierdie opdrag gegee om in die middel van die Jordaan hierdie klomp klippe op mekaar te pak? Want God het geweet wat ons weet. En ek wil dit klink snaaks, nie? Ek wil dit maak amper nie sin nie. Ek wil ja, die hoop klippe oos van Jericho by Gilgal, dit maak sin, want hier is klippe op droë grond, maar hoekom klippe pak in die middel van 'n rivier as ons weer die waters gaan terugval? Jy sien, want God het geweet wat ons weet. God het geweet, daar gaan jare wees van volop reën, maar daar gaan ook maar jare wees waar dit nie baie gaan reën nie. En as die droogte kom en die waterlyn begin sak, gaan hierdie klippe uitsteek. As die droogte kom en die water sak en hierdie klippe steek uit, sal dit 'n teken wees van God se voorsiening. En dit sal 'n teken wees dat God ons ook deur hierdie tye van droogte sal vat. Hy sal ons deur hierdie droogte neem. Hy sal ons deur hierdie pandemie kry. God is in beheer, ook in die tye van droogte. In daardie moeilike, uitdagende seisoene. En ek wil jou vandag uitnooi. Kom ons gaan terug. Kom ons kyk na die tekens. Kom ons praat, kom ons getuig. Kom ons vertel die volgende generasie van God se goedheid en sy betroubaarheid. Jesus Christ is eternally, changeless, always the same yesterday, today and forever. Soos hy gister was, is hy vandag en sal hy altyd wees. En hier's my vraag, hiermee wil ek klaarmaak. Ouers, oupa, ouma, oom, tannie, wat gaan jy nalaat vir die volgende geslag? Wat gaan jy gee, daardie aflosstokkie? Wat gaan jy nalaat? Hoe gaan jou kinders jou onthou? Hoe gaan hulle van jou praat? Hoe gaan hulle van pa praat en ma praat? Wat gaan hulle van jou sê? Want wat jy duplies modelleer, gaan jy dupliseer. Gaan daar geloofstories wees wat jou kinders aan hulle kinders sal vertel en aan die volgende generasies gaan vertel? Of is jy meer behept met die wat as die wie? As jy suksesvol wil wees, los Jesus as nalatenskap. En dis vir my 'n geweldige toets. Ek's eerlik vandag, die feit dat ek hier voor staan en preek, maak dit nie makliker nie. Dis partymal taf. Flippin taf. Jy kan nie glo die predikant het nou net dit gesê nie. Ek kan net maar sê flippin taf. Dis partymal moeilik. Want dit vra iets. Dit gaan jou iets kos om iets na te laat. Anders as die materiële. Die grootste voorreg van my as pa is in die aand se kamer toe gaan. En dis 'n ritueel. As my dogtertjies my roep en sê, pa, sal jy gou vir my Bybelstorie kom lees? Is my die grootste voorreg. Maar ek's party aande moeg. Ek's party aande geïrriteerd. Ek's party aande, kom ek wees eerlik met jou, nie lus nie. Maar ek doen dit. Want ek weet wat is op die spel. Ek wil iets nalaat. En nie so seer 'n klomp materiële dinge nie, maar Jesus. En dan gaan sit ek daar en dan lees ek en ek bid. En ek kyk my kind in die oë. En ek sal besig raak oor die dinge van die Here. Ek wil iets nalaat. Wat laat jy na? Hoe gaan jou kinders jou onthou en jou kleinkinders en die geslagte wat kom? Ek eer die Here vir geslagte voor my. Eer die Here vir die geslagte voor my. Eer die Here vir my ouers en vir oupas en oumas. Want ek kan vir jou sê, dit het 'n effek op my gehad. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan ken. Dankie vir soveel tekens in ons lewens, altare, klippe met ryk betekenis. En Here, ons wil ook aan ons kinders iets nalaat, dinge nalaat wat tel, wat in die ewigheid waarde sal hê. En dit gaan nie so seer oor die wat as die wie nie. Dit is maklik om 'n klomp materiële dinge na te laat. Maar die geheim is wie jy nalaat. Is die stories. Is die getuienis. Is die stories van bekering van my kind. Kom pa vertel jou, kom ma vertel jou. Ek was nie altyd 'n kind van die Here nie. Ek het nie altyd die stryd en narrow gestap nie. Ek was nie altyd deel van 'n kerk nie. Ek was nie altyd 'n kind van God nie. Maar daar het 'n dag aangebreek in my lewe wat ek gekonfronteer was met Jesus Christus en ek het my knie gebuig en ek het my lewe oorgegee en van daardie dag af, my kind, het my lewe verander. Was ek nooit weer dieselfde nie. Kom ek vertel jou van God se voorsiening. Daar was droogtes. Daar was uitdagings. Dinge het nie altyd maklik gegaan nie, maar weet jy wat my kind? Ek het vasgehou aan die Here. Ek het hom vasgegryp en God het voorsien. Weet jy wat my kind? Ons het gesien hoe God keer op keer deurgekom het. En ek wil hê jy moet hierdie stories aanhou vertel. Ek wil hê jy moet Jesus Christus leer ken. Ek wil hê my hartsbegeerte is dat jy hom sal volg en dat jy 'n voorbeeld vir jou kinders sal wees en hulle vir hulle kinders sal wees. Dis my hartsbegeerte. Dis my droom. En Here, ek wil bid vir elkeen vandag van ons. Bid vir elke ouer, elke oupa, elke ouma, oom, tannie. Bid vir elke persoon wat ongetroud is, wat dalk nog nie kinders het nie. Berei hulle nou al voor, Here, dat ons iets sal oordra aan die volgende geslag. Geloof in Jesus Christus. En Here, dankie ook vir die klippe in die middel van die Jordaanrivier, vir die teken van God sal ook vir ons deurkom in seisoene van droogte. En beleef ons nie tans droogte nie. Ons is in die middel van 'n pandemie. Ons sien die geweld, ons sien hoe mense wet in eie hande neem en plekke afbreek en ons sien die looting, ons sien hoe mense goed vat wat nie aan hulle behoort nie. Ons sien die wetteloosheid en die wanorde. Maar Here, dankie vir tekens, dankie vir u woord, dankie vir die beloftes wat sê dat u ons ook deur hierdie seisoene van droogte sal kry. U sal ons deur hierdie pandemie kry. U sal ons deur hierdie wetteloosheid kry. U sal ons nie alleen los nie. Want u is God en u is almagtig. Ons eer u daarvoor, Here, ons hou ons oog gerig op u. Is my gebed in Jesus naam. Amen.